Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papeževa kateheza o Jezusovi zapovedi ljubezni. Bratstvo niso nemogoče sanje. Sveti oče, postavimo Kristusa v središče svojega življenja in poslanstva. Novi viceregent papeške hiše je avguštinec pater Dalenk iz Nigerije, poslanica svetega očeta za svetovni dan revnih. Sveti oče Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 12. novembra nadaljeval sklop kateheso Jezusu, ki je naše upanje. Govoril je o človeškem bratstvu ter v ospredje postavil Jezusovo zapoved o medsebojni ljubezni. Vera v Jezusovo vstajenje nam pomaga ljubiti in gojiti bratstvo, ki niso neke nemogoče sanje. Bratje in sestre se med seboj podpirajo, skupaj jočejo in se skupaj veselijo. Bratstvo nas osvobaja egoizma, razdeljenosti in oblastnosti. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 15. poglavja Janezovega evangelija.
Jesus said to his disciples, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you."
Jezus je rekel svojim učencem, to je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam.
You are my friends, if you do what I command you.
Naslov papeževe kateheze je Velikonočna duhovnost poživlja bratstvo. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
Credere nella morte e risurrezione di Cristo e vivere la spiritualità pasquale.
Verovati v Kristusovo smrt in vstajenje ter živeti velikonočno duhovnost vliva upanje v življenje in spodbuja vlaganje v dobro. Predvsem pa nam pomaga ljubiti in gojiti bratstvo, ki je nedvomno eden največjih izzivov današnjega človeštva, kot je to jasno videl že papež Frančišek. Bratstvo izvira iz globoke človeške danosti. Sposobni smo biti v odnosih in, če želimo, znamo med seboj graditi pristne odnose. Brez odnosov, ki nas podpirajo in bogatijo od začetka našega življenja, ne bi mogli preživeti, rasti in se učiti. Odnosi so mnogovrstni, različni po obliki in globini. Gotovo je, da se naša človečnost najbolje uresničuje, ko smo skupaj in ko skupaj živimo, ko nam uspe izkusiti pristne, neformalne vezi z osebami okoli nas. Če smo usmerjeni vase, smo v nevarnosti, da bomo zboleli za osamljenostjo in tudi za narcisizmom, ko človeka za drugega skrbi le zaradi lastnega interesa. Drugi tako postane le nekdo, od katerega jemljemo, ne da bi bili kdaj pripravljeni resnično tudi dati, se darovati. Dobro vemo, da bratstvo niti danes ni nekaj samoumevnega, ni nekaj takojšnjega. Mnogi konflikti, številne vojne po svetu, družbene napetosti in sovraštvo kažejo prav nasprotno.
Tuttavia, la fraternità non è un bel sogno impossibile. Non è un desiderio di pochi.
Vendar pa bratstvo niso neke nemogoče lepe sanje, niso želja redkih sanjačev. A da bi premagali sence, ki ogrožajo bratstvo, moramo iti k virom in predvsem črpati luč in moč iz njega, ki nas edini lahko osvobodi strupenega sovraštva.
La parola fratello deriva da una radice molto antica.
Beseda brat izvira iz zelo starodavnega korena, ki pomeni skrbeti, imeti rad, podpirati in hraniti. Če jo uporabimo za vsako človeško osebo, postane poziv, postane povabilo. Pogosto mislimo, da je vloga brata ali sestre povezana s sorodstvom, skrbno povezanostjo in pripadnostjo isti družini. V resnici pa dobro vemo, kako lahko nesoglasja, razdori in včasih sovraštvo uničijo tudi odnose med sorodniki, ne le med tujci. To nam kaže, kako je danes, bolj kot kdajkoli prej, nujno potrebno ponovno razmisliti o pozdravu, s katerim se je sveti Frančišek Asiški obračal na vse ljudi, ne glede na njihov geografski in kulturni, verski in doktrinalni izvor. Omnes frates je bil vključujoči način, s katerim je sveti Frančišek postavljal na isto raven vse ljudi, prav zato, ker jih je prepoznal po njihovem skupnem dostojanstvu, dialogu, sprejemanju in zveličanju. Papež Frančišek je ponovno ponudil ta pristop asiškega ubožca, ko je po 800 letih izpostavil njegovo aktualnost v okrožnici Vsi smo bratje. Beseda vsi, ki je bila za svetega Frančiška znamenje sprejemanja univerzalnega bratstva, izraža bistveno potezo krščanstva, ki je od vsega začetka oznanjalo veselo sporočilo, namenjeno zveličanju vseh, nikoli v izključujoči ali zasebni obliki.
Questa fraternità si basa sul comandamento di Gesù.
To bratstvo temelji na Jezusovi zapovedi, ki je nova, ker jo je on sam uresničil kot popolno izpolnitev očetove volje, zahvaljujoč njemu, ki nas je ljubil in dal samega sebe za nas, se tudi mi lahko sedaj ljubimo in dajemo življenje drug za drugega, kot otroci enega Boga in pravi bratje v Jezusu Kristusu. Jezus nas je ljubil vse do konca, pravi Janez o evangeliji. Ko je že tik pred trpljenjem, učitelj dobro ve, da se njegov zgodovinski čas približuje koncu, boji se tega, kar se bo zgodilo, doživlja najstrašnejše muke in zapuščenost. Njegovo vstajenje na tretji dan je začetek nove zgodovine. Učenci postanejo v polnosti bratje po dolgem času skupnega življenja, ne le ko doživijo bolečino zaradi Jezusove smrti, ampak predvsem takrat, ko ga spoznajo kot ustalega, ko sprejmejo dar svetega duha in postanejo njegove priče.
I fratelli e le sorelle si sostengono a vicenda nelle prove.
Bratje in sestre se podpirajo v preizkušnjah in ne obrnejo hrbta tistemu, ki je v stiski. Jočejo skupaj in se veselijo skupaj, v dejavni edinosti, zaupanju in medsebojni zanesljivosti. Dinamika je tista, ki nam jo izroča sam Jezus. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Bratstvo, ki nam ga je dal umrli in ustali Kristus, nas osvobaja negativne logike egoizma, razdeljenosti in oblastnosti, ter nas vrača k naši prvotni poklicanosti, v imenu ljubezni in upanja, ki nas prenavljata vsak dan. Ustali nam je pokazal pot, po kateri naj hodimo skupaj z njim, da bi vsi bili bratje.
E per essere fratelli tutti.
Papež Leon XIV. Je v torek 11. novembra popoldan v cerkvi svetega Anzelma na rimskem griču Aventinu obhajal Evharistijo ob 125-letnici posvetitve tega svetišča. Med homilijo je poudaril, da lahko na svojo poklicanost odgovorimo samo tako, da Kristusa postavimo v središče svojega življenja in svojega poslanstva. Poklicani smo, da iščemo njega in da k njemu pripeljemo vse tiste, ki jih srečujemo.
Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.
Ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre. Poslušali smo te Jezusove besede, ko se spominjamo 125-letnice posvetitve te cerkve, ki jo je močno želel papež Leon XIII in je tudi spodbujal njeno gradnjo. Želel je, da bi ta zgradba skupaj s pripadajočim mednarodnim kolegijem prispevala h krepitvi benediktinske navzočnosti v cerkvi in v svetu prek vedno večje enosti znotraj benediktinske zveze. S tem namenom je bila tudi uvedena služba opata primasa. Prepričan je bil, da bo lahko vaš starodavni red v veliko pomoč za dobro vsega Božjega ljudstva v času polnem izzivov, kot je bil prehod iz 19. v 20. stoletje. Dejansko je bilo meniško življenje že od samega začetka mejna stvarnost, ki je pogumne moške in ženske spodbujala k ustanavljanju središč molitve, dela in krščanske ljubezni na najbolj oddaljenih in nedostopnih krajih. Pogosto so zapuščena območja spremenili v rodovitna in bogata zemljišča, z kmetijskega in ekonomskega vidika, predvsem pa z duhovnega. Tako se je samostan vedno bolj uveljavljal kot kraj rasti, miru, gostoljubnosti in enosti, tudi v najtemnejših obdobjih zgodovine. Tudi v našem času ne manjka izzivov, s katerimi se moramo soočati. Nenadne spremembe, ki smo jim priča, nas izzivajo in vprašujejo, saj odpirajo doslej neznane problematike. Ta slovesnost nas spominja, da lahko tudi mi, tako kot apostol Peter in skupaj z njim Benedikt ter mnogi drugi, odgovorimo na potrebe poklica, ki smo ga prejeli, samo tako, da Kristusa postavimo v središče svojega življenja in svojega poslanstva. Pri tem moramo izhajati iz tistega dejanja vere, ki nam omogoča, da v njem prepoznamo zveličarja, ter ga udejanimo v molitvi, študiju in prizadevanju za sveto življenje. Tukaj se to uresničuje na različne načine. Najprej v liturgiji, nato v lekcijo divina, v raziskovanju, v pastoralni skrbi, z vključevanjem menihov z vseh koncev sveta ter z odprtostjo do duhovnikov, redovnikov, redovnic ter laikov najrazličnejših izvorov in položajev. Samostan, Atenej, liturgični inštitut, pastoralne dejavnosti povezane s cerkvijo morajo tako v skladu z nauki svetega Benedikta vedno bolj rasti v sinergiji kot pristna šola služenja Gospodu. Zato sem razmišljal o kompleksu, v katerem se nahajamo, kot o stvarnosti, ki mora stremeti k temu, da postane utripajoče srce v velikem telesu benediktinskega sveta, v središču katerega je v skladu z nauki svetega Benedikta cerkev.
La prima lettura ci ha presentato l'immagine del fiume che scorga dal tempio.
Prvo berilo nam je predstavilo podobo reke, ki izvira iz templja. Ta se zelo dobro ujema s podobo srca, ki črpa kri po telesu, da lahko vsak ud prejme hrano in moč v korist drugih. Prav tako se ujema s podobo duhovne zgradbe, zgrajene na trdni skali, ki je Kristus, o kateri nam je govorilo drugo berilo. V tako imenovanem čebelnjaku ustanove svetega Anzelma naj bo to kraj, odkoder vse izhaja in kamor se vse vrača, da bi se pred Bogom preverilo, potrdilo in poglobilo, kot je priporočal sveti Janez Pavel II, ko je obiskal papeški Atenej ob stoletnici njegove ustanovitve. Glede njegovega svetega zavetnika je dejal: Sveti Anzelm vse spominja, da poznavanje božjih skrivnosti ni toliko dosežek človeškega genija, kot dar, ki ga Bog daje ponižnim in vernim. Kot rečeno, se je nanašal na nauke cerkvenega učitelja iz Aoste, naša želja pa je, da bi bilo to tudi preroško sporočilo, ki ga ta ustanova posreduje cerkvi in svetu kot izpolnitev poslanstva, ki smo ga vsi prejeli. Da smo ljudstvo, ki si ga je Bog pridobil, da bi oznanjalo čudovita dela njega, ki nas je iz teme poklical v svojo čudovito luč.
La dedicazione è il momento solenne della storia di un edificio sacro.
Posvetitev je slovesni trenutek v zgodovini svete stavbe, saj ta postane kraj srečanja med prostorom in časom, med končnim in neskončnim, med človekom in Bogom. Odprta vrata v večnost, kjer duša najde odgovor na napetost med vsakim posameznim trenutkom in svetlobo časa. Nasproti večnemu obzorju, ki nas odpira prihodnosti kot končnemu cilju, ki nas priteguje, v srečanju med polnostjo in omejenostjo, ki spremlja našo zemeljsko pot. Drugi vatikanski koncil vse to opisuje na eni od svojih najlepših strani, ko pravi, da je cerkev človeška in božja hkrati. Vidna pa polna nevidnega, goreča za delo in predana kontemplaciji, navzoča v svetu pa vendar popotnica. Vse pa tako, da je človeško usmerjeno v božje in božjemu podrejeno, vidno k nevidnemu, dejavnost k kontemplaciji, sedanja stvarnost pa k prihodnjemu mestu, k kateremu smo namenjeni.
È l'esperienza della nostra vita e della vita di ogni uomo e donna di questo mondo.
To je izkušnja našega življenja in življenja vsakega moškega in ženske na tem svetu, ki išče tisti končni in temeljni odgovor, ki ga ne morete razodeti meso in kri, ampak samo Oče, ki je v nebesih. Skratka tistih, ki potrebujejo Jezusa, Kristusa, Sina živega Boga. Poklicani smo, da iščemo Njega in da k Njemu pripeljemo vse, ki jih srečujemo. Hvaležni za darove, ki nam jih je podaril, in predvsem za ljubezen, s katero hodi pred nami. Tedaj bo to svetišče postalo vedno bolj tudi kraj veselja, kjer doživimo lepoto tega, da z drugimi podelimo to, kar smo zastonsko prejeli.
Di condividere con gli altri ciò che gratuitamente si è ricevuto.
Sveti oče je za viceregenta papeške hiše imenoval Avguštinca Edvarda Danjanga Dalenga, nekdanjega generalnega svetovalca in prokuratorja reda. Rodil se je 4. aprila leta 1977 v kraju Itlalar v Nigeriji. Prve zaobljube v redu svetega Avguština je izrekel 9. novembra leta 2001, slovesne pa 13. novembra leta 2004. V duhovnika je bil posvečen 10. septembra 2005, na Papeški akademiji Alfonzijana pa je leta 2012 zaključil doktorski študij. Nekaj dni po izvolitvi papeža Leona XIV. Je v intervjuju za vatikanske medije spregovoril o posebni povezanosti sobrata Prevosta z Afriko. Dejal je, da mu je Afrika zelo pri srcu in je večkrat obiskal vse misijone Avguštincev na tej celini. V Nigerijo je prišel vsaj 10-krat, vključno z letom 2016, ko smo prvič obhajali umestni generalni kapitel, je poudaril pater Dalenk in dodal, da je Prevostova ljubezen do Afrike razvidna tudi iz naslednjega dejstva. Na svoj 46. rojstni dan, 14. septembra, je postal generalni prior, novembra pa je bil že pri nas v Nigeriji. Ni zamudil niti enega kapitlja, bil je vedno prisoten.
Poslanica svetega očeta Leona 14. za 9. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 16. novembra letos na 33. nedeljo med letom z naslovom Kaj ti ti, o Gospod, si moje upanje. Največja revščina je nepoznavanje Boga. Na to nas je spomnil papež Frančišek, ko je v Evangelii Gaudium zapisal. Najhujše izključevanje, zaradi katerega ubogi trpijo, je pomankanje duhovne naklonjenosti. Velikanska večina revnih je posebej odprta za vero. Potrebujejo Boga. Ne smemo opustiti tega, da bi jim podarili njegovo prijateljstvo, njegov blagoslov, njegovo besedo, obhajanje zakramentov in jim pokazali pot rasti ter zorenja v veri. Tukaj gre za temeljno in popolnoma izvirno zavest o tem, kako najti v Bogu svoj zaklad. Apostol Janez namreč ustraja. Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, ki ga ni videl. To je pravilo vere in skrivnost upanja. Vse dobrine te zemlje, materialne resničnosti, svetni užitki, ekonomsko blagostanje, kljub temu, da so pomembni, niso dovolj, da bi osrečili srce. Bogatstvo pogosto slepi in vodi v dramatične razmere revščine. Najprej od vseh v prepričanje, da Boga ne potrebujemo in življenje živimo neodvisno od njega. Na misel mi prihajajo besede svetega Avguština. Vse tvoje upanje naj bo Bog. Čuti potrebo po njem, da te bo on napolnil. Brez njega te bo vse, kar boš imel, naredilo še bolj praznega. Krščansko upanje, na katero se sklicuje Božja beseda, je gotovost na poti življenja, ker ni odvisno od človeških moči, ampak od obljube Boga, ki je vedno zvest. Zato so kristjani že v začetka hoteli upanje poistovetiti s simbolom sidra, ki daje ustaljenost in varnost. Krščansko upanje je kot sidro, ki pritrdi naše srce na obljubo Gospoda Jezusa, ki nas je rešil svojo smrtjo in vstajenjem in ki se bo spet vrnil med nas. To upanje kot resnično obzorje še naprej kaže novo nebo in novo zemljo, kjer bo življenje vseh stvari našlo svoj pristni smisel, saj je naša prava domovina v nebesih. Potem takem nas Božje mesto angažira za mesta ljudi, da morajo že sedaj začeti biti njemu podobne.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.